Prijatelji.
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 Bele ceste in križ potja, naših časov srečna leta.
Prijatelji Radija Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dober večer. Oddajo Pro bom začel z besedami svetega papeža Janeza 23. Od teh nenehnih odhodov naših najdražjih v drugo življenje se vedno bolj učimo otegniti svoje srce od tega življenja, ki nam odteka.
Ne bi si sam doma, to oznanjuje ta, mi zemlja in nebo, in vsaka stvar lepo, mi zemlja in nebo, in vsaka stvar lepo. Priti si želi, ne bi se veseli, tja priti si želi.
Jakob Čuk in Franci Trstenjak vas še enkrat srčno pozdravljava in si nocoj še posebej želiva vaše družbe. Želiva si vašega sodelovanja. Telefonska številka našega studija 01-512-10-00 je odprta in čaka vaš klic, z njim pa vaš spomin na pokojnega škofa Jožefa Smeja. V soboto zvečer je Kristus Kralj sprejel in objel škofa Smeja, ki je bil skoraj 76 let duhovnik in dobrih 37 let škof. Svojo izkušnjo, ki jo imamo oziroma smo jo imeli s škofom Smejem, obudimo nocoj skupni spomin na tega velikega moža, velikega Slovenca, najstarejšega apostola cerkve v Sloveniji. 512 10 00. Spremljate oddajo Prijatelji Radio Ognjišče, ki nocoj je posvečena blagemu spominu na pokojnega škofa Jožefa Smeja. Imamo prvi klic, poklicala nas je gospa Marija. Dober večer.
Dober večer, tu Marija iz Velenja. Lepo pozdravljeni. Pred leti smo prišli k svetemu roku na sele pri Slovenj Gradcu. Tam je bil škof dr. Smej. Občudoval je lepo naravo. Podali smo mu roke. Zdelo se mi je, da je po značaju podoben blagemu selskemu pisatelju duhovniku Franu Ksaverju Mešku. Hvala, da se ga spominjate. Pa z Bogom.
Z Bogom, gospa Marija, hvala lepa, da ste povedali svojo izkušnjo. Gremo naprej do gospe Hedvike. Dobar večer.
Dobar večer.
Odkot ste pa vi, gospa Hedvika? Odkot ste?
Jaz sem z Prekmurja, z Rupuče, Pertočke, Župnije.
Lepo, povejte, gospa Hedvika, vaš spomin.
Jaz bi najprej tojmu gospodu, koj ne mu želela blaženost, sveto srečo v nebesaj, naj Bog vzame v naročje, ker so si oni zaslužili, tega, ker sem poslušala in Mašo imela z vami, ker vse, ko so škof povedali, sedaj prepredge, takšni so ta človek bili, zelo svetostni, sem ja bila pri njih večkrat pri spovedi. Ker so oni prišli po župnijaj, da so bili v Murskoj Soboti kaplan. Takrat so oni hodili, od mene so pa samo 8 let starejše. Tak smo mi večkrat se videli, pa slišali, ker so prišli krok po župnijaj pomagati, da kakšno proščenje bilo. Zelo lepi spominjam na nje, pa sem prijokanje molila za njih, ker mislim, ka so srečne, ka so že v nebesaj.
Tako je, gospa Hedvika, nedvomno smo zdaj dobili novega priprošnika v nebesih. Hvala tako. Lepa in lahko noč z Bogom.
Lahko noč, hvala vam, ka tako lepo vdajo imate.
Pojdimo naprej do gospe Olge, dobro večer.
Ja, lepo pozdravljene. Gospodu škofu Smeju velika hvala in zahvala Bogu, da smo ga imeli. Smo mu hvaležni za vse dobre vsa njegova dobra dela.
Gospa Olga, odkot ste nas poklicali?
Iz Murske Sobote.
Z Murske Sobote, lepo. Ja. Tam, kjer je bil vaš župnik, a ne?
Nas župnik, pa spovednik, pa kaplan nekdaj, pa mojega moža so celo v Mariboru birmali, pa tako dalje.
Lepo, pol so pa res to lepi, blagi spomini.
Res lepe spomine, pa mi je žal za njih.
Jutri pa bodimo ob 3 povezani, ko bomo lahko preko radija Ognjišče spremljali slovo od škofa Smeja, a ne?
Bom. Tako. Hvala tudi vam.
Hvala, z Bogom, lahko noč. Zdaj smo pri gospe Polonci, dobro večer.
Dobro večer, Polonca z Maribora. Jaz bi tudi povedala spomin na gospoda škofa Smeja, on je celo mojo hčero birmal. Ko smo na pobrežje smo mi, pa smo še oni stari mali cerkvici na pokopališču imeli, zdaj odkar je pa nova cerkev, je pa Marija Mati cerkve in je čisto vsako leto gospod škof pršo slovesno mašo med na ta dan na Binkoštni pondelek. In je tak lepo pridgal vedno, se najbolj se spomnim, ko je rekel, kak nekateri površno delamo, kak se križamo površno, da moreš res se dotakniti čela, pa prsi, pa tako ne, samo neke pomaha, da to nič ne pomeni, da moramo spoštljivo se pokrižati. In res pa tudi, ko je bil na hece, se spomnim, ko je en novinar ga intervjuval, ko je rekel, da mu je kolo ukradil, je imel neki mali poni, pa je rekel, kaj bi mu pa zdaj rekli po radiju, če bi vedel, če bi slišal, je rekel, sem nov bicikl mogel kupiti, pa naj onega me nazaj pripelje, pa bom jaz mu tega novega dal, sam da bi tistega nazaj dobil.
Ja, na ta poni je bil pa gospod škof res vezan.
Ja, ker pol se pa ni dobil, je pa mogel tazga drugega kupiti.
Mariborčani smo ga lahko res večkrat videvali, kako vozi in kolesari po mariborskih ulicah.
Ja, tako, pa tudi potem še, ko je peš hodil, je tako na Kalvarijo, v tistih štengah še mladi niso uspeli gor prideti, on je pa kar vsaki dan šel.
Gospa Polonca, hvala za vaš spomin, da ste ga delili z nami. Lep večer
no,
še naprej.
No, prosim, pa ga imamo vsi v lepem spominu, tako, pa molimo za njega.
Tako, z Bogom, lahko noč. In sprejmimo zdaj še gospoda Rudija, potem bo pa glasba. Dobro večer.
Ja, dobro večer.
Gospod Rudij, odkot?
Dravograda.
Dravograd.
Ja, ja glede Smeja pa bi rekel, je bil res človek, ki je v polnosti živel blage. Bogu sem neizmerno hvaležen, da sem ga osebno poznal in moram reči, da takega človeka v življenju še nisem srečal. Ne. V vseh pogledih neoreten in po njem bi se morali zgledovati sleherni izmed nas. Predvsem pa se bom drznil reči ves kler na slovenskem, pa ne le na slovenskem. Mene nagovarja predvsem njegova preprostost in ponižnost, pa ne tista puklasta, lažna ponižnost, ki jo mnogi poznamo in živimo. Ti dve vrednoti je dobesedno izžareval, kljub temu, da je bil človek z velikimi talenti, s katerimi je bil obdarjen. Rekel, človek s veliko kapaciteto. Če pa povem eno svojo zgodbo, kak sem ga jaz poznal. Jaz sem bil mladenič, ko je na moje rojstni župniji Ojstrica nad Dravogradom, 1100 metrov visoko, ne, bila birma, ne. Pa me je župnik prosil, če bi šel po birmovalca, ne. In do škofa, ne. Jaz sem imel pa takrat starega fička, ne. Sem rekel, ne, škof, pa ja, ga mora nekdo z boljšim avtom, pa jaz nisem primeren za to. Pa me je kar pregoro, pa sem šel, ne. In sem bil tako presenečen, ker sem izkusil to njegovo preprostost in ponižnost, ne. Neverjetno, ja. In potem smo se še pa parkrat srečala v Kančevcih. Jaz sem precej delal v domu duhovnosti v Kančevcih in takrat je bilo kar nekako, so kapucini že nekako bili na tem, da zapustijo ta dom, ker je bilo kar hudo finančno breme za njih. In se sam škof zauzel za dom in je šel celo v Sombatel izprosil nekaj sredstev to, da je pomagal še na tak način. Ne.
Gospod Rudi, hvala lepa, da ste podelili to, kar vas veže na pokojnega škofa Smeja, te vaše izkušnje, pa naj bo res, kar je že prej rekla poslušalka, ohranimo ga v spominu in pri molitvi se ga spominjemo. Hvala lepa, lahko noč.
Thank you.
nocojšnji oddaji Prijatelji Radija Ognjišče obujamo spomin na škofa Jožefa Smeja, ki je v soboto zvečer zaprl za ta svet oči, odprl pa jih je za večnost in jutri bo pogrebna slovesnost ob 3 popoldan v rojstni Bogojini. Slovesnost boste lahko spremljali tudi v našem programu ali pa celo gledali na naši spletni strani. Zdaj pa pojdimo v Brežice, odkoder nas je poklical župnik gospod Milan. Dobro večer.
Zbog daj, dobro večer. Lep pozdrav iz Brežic. Ja, jaz malo kdaj kličem na to, da jo poslušam prijatelju Radija Ognjišče, ampak tokrat pa moram poklicati, ker gospod Škof Smej, to je pa bil naš veliki prijatelj. Če rečem samo, da je demoval večkrat tukaj že kot stolni prošt leta 82 v Brežicah, pa potem kot škof leta 86 v kapelah, ko smo imeli soupravo župnije kapele, da ne govorim posebej o teh letih po letu 2010, potem ko se je on upokojil, je bil pastoralno aktiven, tako kakor prej. Kot mladenič je hodil po župnijah in tudi pri nas v Brežicah je bil v tem desetletju, moram reči, kar 5-krat. In sicer bom kar datum je naštel. Mislim, da nič ne škodi, če to vesoljna Slovenija ve.
Pravilno.
Ja. Blagoslov kronograma za Slomškov dom, ki ga je naredil, je imel 24. februarja 2013. Potem je bil za farno žegnanje 9. augusta 2015, ko je bil tudi hkrati zaključek oratorija. Pa nas je potem še isto leto obiskal, 13. decembra, za izredno sveto leto Božjega usmiljenja, na začetku tega leta, oziroma, ko je papež Frančišek to proglasil. Potem je bil med nami 18. decembra 2016 na 4. adventno nedeljo. Pridigal, spovedoval, oznanju, neverjeten, to se pravi pred 4 leti. In še na zadnje 13. augusta 2017, tudi za farno žegnanje. In bil je izredno vesel, kada smo se tudi z Brežic udeležili njegovih slavi, recimo za 97 let starosti pri svetem Benediktu v Slovenskih Goricah je bilo to 15. februarja, zdaj leto popolno zdaj, oziroma pa zaprav lansko leto. No in letos za 98 let smo imeli pa tudi srečanje pri njem in sicer že v tem domu, svetem Lenartu, tam je pa recimo povedal, tako kako je vedno on znal zadevo vedno obrniti na pozitivno oziroma duhovno smer. Pravi takole, ko ste že prišli sem na praznovanje mojega rojstnega dne, 98, bili smo tam in namreč takrat na nedeljo, ne 15, ampak je bil 16. februar letos 2020 in je rekel, na današnji dan sem jaz bil krščen. Torej, naj vam bo, vi ste prišli na rojstni dan, jaz pa slavim rojstni krstni dan. Torej, rojstvo za kristjana, za nebesa. Čudovito, nekaj enkratnega je to bilo. Tako da, to je tako pričevanje, ki mi bo ostalo vedno spominu.
Ker se z gospodom Milanom tikava, ga bom tudi zdaj tikal, Milan... Ja. V kakšnem spominu ti bo ostal škof Smej? Kako bi ga lahko predstavil kot duhovnika in kot škofa, to njegovo osebnost?
To se skoraj ne da opisati. Jaz imam, kada moram tako prosto govoriti časih nekoliko, bom rekel čist preprosto, pomankanje besednega zaklada, ampak to je bil človek z dušo, z srcem, to je bil človek, ki je živel iz vere. To je bil človek, ki je živel za ljudi, preprost, enostaven, hkrati pa seveda izredno razgledan, globok. Če znamemo samo 4 knjige, jaz sem tu eno pred seboj, kronogrami skozi čas. To če samo to gledaš, oziroma če premišljuješ te tekste, kronograme, da ne bom zdaj razlagal, kaj to pomeni, verjetno vsi ne vedo, ampak vem, da lahko grejo tudi gledati ljudje potem na tam Wikipendijo, kamorkoli že, kaj to pomeni kronogram. Namreč, če samo to človek premišljuje, koliko je on naredil teh kronogramov, torej štiri knjige so išle, menda celo, koliko sem nekaj slišal, da bi še peta lahko išla. Samo to naj ljudje v roke vzamejo, pa bodo videli, kakšno široko znanje mora človek imeti, da lahko kaj takega naredi. Da ne govorimo potem o njegovi pisateljski žilci, pa o literarni nasloh razgledanosti. Svetovlan, no, svetovlan. Ja. In on še to naj povem, on je bil v tistem letu, ko sem jaz bil rojen, posvečen za Mašnika. Ne? Tako da še tu imamo mi dva sorodstveno linijo. In še poleg tega, on je iz Prekmurja, jaz pa na naši strani Mure, torej Prlek, in naj je to vedno povezovalo. Tako da, to je človek, ki se ga bomo z veseljem spominjali in za njega veljajo slomškove besede nebeških sredoma.
Milan, najlepša hvala, da si to izkušnjo, to tvoje opažanja zdaj podelil z nami, s celotno Slovenijo, z vsemi poslušalci. Vse se mi zdi, da smo v tem trenutku prav tega potrebni in da bi res lik škofa Smeja še naprej živel in da bi se po njem zgledovali. Hvala ti.
Hvala.
Z Bogom in lahko noč v Brežice.
Hvala, lahko noč.
In zdaj pojdivo do Cerknice. Dobro večer, tam nas čaka gospa Tilka.
Dobro večer, lepo pozdravljeni. Včeraj je bila maša na Exodusu, ko je maševal škof Štumf in je bila zelo, zelo ganljiva, kajti ko je govoril o škofu Smeju, ga je vikal. Mislim, bilo je zelo ganljivo in tega nam Sloveniji manjka. Lepi so bili nagovori škofa Smeja na Ognjišču. Vedno sem ga spremljala in bi predlagala, da v tem času, ki je odšel, da bi vsaj nekaj delov obnovili, da jih slišimo. Škof Smej se me je zelo dotaknul, mislim, kajti moj sodelavec, glavni republiški vodnogospodarski inšpektor, je bil njegov sošolec. Bila sta zelo prijatelja. In tudi ta moj sodelavec je bil tako en tak dober človek, kot je škof Smej. In še to lahko rečem, da ga je ko je umrl, v Ljubljani ga je prišel pokopati. Mislim, zelo sem je škof Smej dotaknul, no, tako bom rekla. In hvala mu za vse, kar nam je dal.
Gospa Tilka, najlepša hvala za vaše pričevanje. Vse dobro in lahko noč.
Lahko noč.
Iz Cerknice pa pojdimo v rojstno župnijo škofa Jožefa Smeja v Bogojino. Poklicala nas je gospa Marija. Dobar večer.
Bog daj, dober večer.
Bog daj srečo.
Gospod, naš dragi gospod škof, mogla sem otišati, radio sem pozavila. Zapustili so nas naš dragi gospod škof, ljubi naš sovaščan. Za vse dobro, kar so nam dobrega storili, ni denarja, ni plačila. Le molimo lahko, da se zdaj pri Bogu veselijo in prosijo za svoje drage farane, saj so nas veliko krat obiskovali, z vsemi prijazno se pogovorili, s svojim zgledom nas spodbujali k dobremu, vse nas so imeli zelo radi, mogoče smo se premalo zavedali, kako velikega priprošnika smo imeli v njih.
Marija, Bog klone, hvala lepa. Jutri boste najbrž žalostni, ker ne boste mogli na pogreb, kaj ne?
To mi je najhujše, pač najslabše je to, da jih moramo spremljati.
Moramo spoštovati ukrepe, kaj ti tudi naši škofje nas k temu vabijo, ampak imeli boste pa privilegij, da boste lahko že jutri večer ali pa potem naslednji dan obiskali grob in na grobu molili, kaj ne?
Prav gotovo.
Tako. Hvala Lepo lepa
pozdrave,
in lepo zdrav v Bogojino. Z Bogom.
Bogom.
Zdaj pa prestolnica Slovenije, Ljubljana in gospa Marinka, dobro večer.
Ja, dober dan. Iz Ljubljane sem, malo sem pa tudi z Idrije. Sem namreč pred 5 leti sem gospodu Smeju pisala eno pismo, ker sem pripravljala knjigo o moji teti, ki je med italijansko okupacijo namesto na jug Italije je prebežala v Jugoslavijo in je pristala na Prekmurju. In ko sem dobila podatek, da je bila z monsignore Mihalom Jeričem prijatelja in da se dobro spominja Jožefa Smeja, sem mu napisala pismo in ga prosila, če se kaj spomnil tistih časih, ker je bilo veliko primorcev v Prekmurju, kako je bilo. In mi je lepo odpisal in je tako kratko pismo iz zelo lepo pisavo, kakršne danes skoraj več ne poznamo. In to je, učiteljica je bila, ne? In mi jo piše, z ene strani mi je tolažbo, da je vaša teta Ida Petrič med madžarsko okupacijo Prekmurja in Medžimurja sploh dobila službo. Mnogi učitelji in profesori, ki niso bili Prekmurci, so ostali brez službe. Še več, mene je Bogojinski osnovni šoli leta 31-32 poučevala Justina Malič, primorka, begunka. Njen brat je bil selezijanski duhovnik. Med okupacijo so učiteljico Justino odvedli v koncentracijsko taborišče, odkoder se ni več vrnila. Med mađarsko okupacijo leta 41-45 sem kot bogoslovec prvega letnika nadaljeval bogoslovni študij na visoki bogoslovni šoli v Sombateju. Iz somboteljskega bogoslovja nismo smeli niti domov, niti za Božič, niti za veliko noč, še več. Eno leto sem moral ostati v Sombotelu tudi v meseca julija in avgusta. Se pravi v času poletnih počitnic, ko je bila priprava za vojaškega kurata. Zato nisem vedel, kaj se dogaja v Prekmurju. Potem takem o vaši dragi učiteljici, teti, ne vem prav nič. Ko meni je to pismo zelo veliko pomenilo, ker sem šele iz tega ven razumela pa doumela globino tetine hvaležnosti enemu učiteljskemu paru, kjer je stanovala in kaj je to takrat pravzaprav pomenilo. Tako da sem bila prav vesela, da se današnji večer posvetil temu njegovemu spominu.
In ker ste prebrali del njegovega pisma, nedvomno ste...
To sem njegovo pismo vam prebrala.
Tako in smo s tem dobili tudi en pogled v življenje škofa Jožefa Smeja v tisto mladostno obdobje. Najlepše hvala in vse dobro. Lahko noč.
Tudi vam. Hvala, lahko noč.
Zdaj pa bomo prestopili državne meje. Gremo v Nemčijo. Poklicala nas je gospa Vera. Dobar večer.
Ja, da večer. Jaz se vam on pa zahvaliti, ko je vsakokrat jemo, či je jemo mašo ali pa če jemo pridigo, sem se jaz takoj letela, da sem se njega čula. Se tudi druge poslušam, tak, či se kaj dogaja. Ali zelo, zelo lepo se me je na srce vsedel, ko je zmeri tak lepo povedal, pa tak lepo je zmolo, pa tole. Najmo bo kratko, najmo bo dobro na drugom svetu, tako je bilo tukaj na tetno, čemu je bilo kaj. Nisem dobro govorila, ali toliko se spravila skupaj, da mladneš, gospod.
Najlepša hvala, gospa Vera, in lepo zdrav tja, kjer živite v Nemčiji.
Otrokem.
Srečno, z Bogom, lahko noč.
Lahko noč.
In naj bo spet zdaj glasba. Thank you.
je ustvaril človeka po svoji podobi. Duša vsa lepa prišla iz njegovih jerov. Adam je roko iztegnil po pazu nesrečne. Grešen zdaj človek tava po zemlji okrog. Misionar, Božji poslanec i ljudstvu, Gospodar, zemlje ne biste poslal je med nas. Ti, Senjar, dvigaj visoko priznak odrešenja in nikdar naj med nami ne utihne tvoj glas. Težko že čakajo duše na Božje poslance, rane odkrivajo, ki jih povzročil je grih. Pridige spovedi maše in hostija bela, vračajo duše potrte veselje sme. Božji poslanec i ljudstvu, Gospodar, zemlje ne biste poslal je med nas. Ti se dar, dvigaj visoko priznak odrešenja, in nikdar ne med nami ne utihne tvoj glas.
Dve tretjini oddaje Prijatelji Radio Ognjišče za nami, pred nami še ena tretjina in v tem času torej priložnost, da obudimo še nekaj spominov na pokojnega škofa Jožefa Smeja, od katerega se bomo jutri poslovili v Bogojini ob 15:00 in to pogrebno slovesnost boste lahko spremljali ali v našem radijskem programu ali pa v video obliki na spletni strani našega radija. Zdaj je z nami gospod Bojan. Dobro večer.
Želim lep dober večer. Hvala za dovoljenje, da lahko povem nekaj besed na tega velikana, s katerim sva sodelovala, imela nekaj zelo dobrih projektov, kot so izidi prekmurskih nabožnih knjig, ponatisov. Med temi je knjiga Molitvena iz 1783, potem pa sem z njim sodeloval, da je prevedel pesmi iz madžarščine. Namreč vse to, kar smo slišali danes, in potem kot prevajalec je bil gospod Smej izjemen. Ne vem, če je še zdaj kaki človek, ki bi tako prevajal iz madžarščine v slovenščino ali obratno, kot je bil on. Namreč poznal je tudi izjemno globoke pesmi, take pesmi, ki jih mađarski jezik danes več ne pozna. Pri tem je ravno bil izjemen človek, ko smo prevajali pesmi enega znanega mađarskega pesnika v slovenski jezik, dr. Valija. Na to je bil zelo ponosen in to je bil eden največjih njegovih projektov. Potem pogovarjala so se tako v mađarščini in v hebrejščini, namreč tudi kot človek stare zaveze je zelo dobro poznal staro zavezo, smisel teh besed in seveda tudi grščino. Zelo rad sem se pri njem ustavil v Lenartov domu, ker poleg molitve sva tudi diskutirala o svetopisemskih spisih. Namreč zelo njegov pogled na svetopismo, predvsem staro zavezo, je bil tako orientalski. In kot mi je povedal, je tega se tega navadil pri judih, ki so živeli v njegovi vasi, ki so študirali staro zavezo in potem tudi v gimnaziji Murski Soboti, ko je vsako jutro se videval z rabinom dr. Lazarem Rotom. Tako da to je bil prav užitek debatirati z njim o svetem pismu, stare zaveze in tudi nove zaveze. Bil je preprost in o tem so se tudi večkrat pogovarjala, kaj je kriza današnje cerkve, zato ker smo ljudje naduti, ker imamo napuh. Ampak potrebno je biti enostaven in preprost in to je vodilo ne le za duhovnike, tudi za vsakega človeka pod soncem.
Bojan, najlepša hvala.
Ja, ko smo se nazadnje srečala, smo se tudi pogovarjala o smrti. In rekel, veš, čisto mirno bom zaspal in na to se tudi pričakujem, brez slabe vesti se veselim, da grem k Bogu. In to je bilo najino veselje. In tudi to nedeljo, ko sem se zbudil in sem izvedel novico, sem to sprejel kot Božji dar, učil je k Bogu.
Hvala lepa, Bojan, za to podelitev. Vse dobro, lahko noč. Pojdimo naprej. Zdaj gremo do dušnega pastirja v župniji Sveti Bolfen v Slovenskih Goricah. Poklical nas je gospod Franc. Dobro večer.
Bogdaj.
Bogdaj, srečo.
Enako. Zdaj, ponudili ste možnost, da
tako.
Kak spomin obudim, saj jih je veliko na razna srečanja s škofom ob župnijskih slovesnostih. To sem bi enega podelil z vami iz trboveljskih let mojega župnikovanja. Bilo je tam sredje 90-ih let, 1996 je on birmoval in imel vizitacijo v Trbovljah pri Svetem Martinu. In v pogovoru ga je zanimalo, kako kaj napreduje postopek za gradnjo nove cerkve. Smo malo potožili, da sicer imamo zemljišče, ampak zaradi lokalne oblasti so se stvari tako počasi premikale, počasi zavrle in tako naprej. In je izrazil sam željo, pravi, ja pa bi rad videl, kje bo ta lokacija, kje naštrtujete. Sem rekel, rade volje vas pospremim tja in ko je se končalo praznovanje v župnišču, sem ga spremljal nekaj kilometrov nazaj proti Mariboru in smo se ustavila sredi mesta na trgu pred delavskim domom ali kulturnim domom in tam sem mu pokazal lokacijo, ki je bila takrat že kupljena. Škof je nekaj časa, nekaj trenutkov gledal, se obrnil, gledal okolico, potem pa se pokrižal in začel moliti. Molitev sem pozdneje par dni zapisal, takole nekako je prosil vsemogočnega Boga, pravi vsemogočni Bog, v Devici Mariji si pripravil vredno bivališče svojemu sinu, po njeni priproši nakloni temu občinstvo, da bo lahko tukaj zgradilo cerkev, odkoder se bodo delile Božje skrivnosti za zveličanje ljudstva. Potem pa smo še skupaj zmolili Oče naš in Zdrava Marija in škof dvigne roko in blagoslovi kraj in ljudi. Potem je nastala zopet tišina in je rekel, veš kaj, ne boj se, Bog bo dal, da bo tukaj cerkev. tu je pravo mesto, tu je središče mesta. To sem si tako zapomnil, predvsem te besede, ki jih je izrekel z neko gotovostjo, ne, kakor da to bo. In hvala Bogu, se je res tako zgodilo. Torej, ga imam spominu kot moža enega velikega zaupanja v Boga, v Božje načrte. In tudi pozneje, ko se je tam začela župnija, v 10 letih, je 13-krat obiskal župnijo, imel razne slovesnosti, poleg tega so tudi ordinarji, kdaj vmes bili, in tako spremljal rast mladega občestva. Torej, res lepe spomine in Bogu hvala za en.
Bog povrni, Franc, za to pričevanje in spet spoznanje enega delčka iz bogatega življenja škofa Smeja.
Ja, res.
Z Bogom in lahko noč.
Lahko noč.
In zdaj pojdimo v Maribor, na zvezi je gospa Vera, dobro večer.
Ja, en lep dobro večer vam želim, gospod. Imam pa pred sabo gospoda Smeja, mladega človeka, zelo mladega, ki je fotografija iz Tišine, ne, kraja. Tukaj je bil gospod Jože Smej, kanonik, slabo vidim, vete jaz. Potem pa Lojze Ravnik, novomašnik. Potem pa gospod Janez Gregor, župnik. To so vsi trije skupaj. On je najmlajši, mlad človek, torbico ima v roki, pa so vsi tri slikani, imam podobico. Leto ne piše, vem, da sem bila nekje na romanju in imam še to, služi me posotno v torbici to sliko, pa spomin, pa še najmo gor že pri gospodu, vse služi, ker si je vse zaslužil.
Gospa Vera,
Bog mu plačaj.
Tako, najlepša hvala, vse dobro
hvala,
in lahko noč v Maribor. In še zadnji klic, gospa Cilka iz Ivančne Gorice. Dobro večer.
Dobar večer. Tudi jaz bi rada nekaj povedala o pokojnem škofu Smeji. Jaz tega pokojnega gospoda škofa Smeja smo v ominjem samo iz tednika družine in ostalih časopisov. Bil je tudi dober govornik, ker sem ga poslušala tudi po televiziji. Bil je dober pridigar, ker sem ga tudi, ja, po televiziji in slišim o njem same lepe pohvale in bogate podvige. Imela ga bom v svojem srcu in se ga spominjala kot zelo dobrega duhovnika in škofa ter zanj molila. Njegovim najbližjim pa izrekam iskreno sožalje.
Lepa hvala, gospa Cilka, lahko noč.
Prosim, lahko noč.
In zdaj, drage prijateljice, dragi prijatelji, želim tudi sam podeliti spomin na pokojnega škofa Jožefa Smeja. Prebral vam bom vrstice, ki sem jih zapisal v knjigo, ki so jo pripravili ob 85-letnici življenja škofa Jožefa Smeja. Če želim pisati svoj spomin na škofa Smeja, potem moram obuditi spomin na dan prvega svetega obhajila, ki je pomenil za mene tudi začetek ministriranja v rojstni župniji, to je v Mariborski stolnici. 7-letni fantič sem postal strežnik pri svetih mašah, ki so jih darovali župnik in kaplani, stolni kanoniki in škofa. Med tednom sem še posebej rad stregel pri jutranji maši, ki jo je v križevi kapeli, danes je to kapela blaženega Slomška, daroval škof Smej, takrat stolni kanonik. Kakor je med mašo vse potekalo po predpisanem obredu, leta je vključeval tudi molitev pred in po maši v zakristiji, tako sva po odhodu iz zakristije oblikovala še svoj obred, ki je bil v tem, da me je prijel za oba komovca in me visoko dvignil nad svojo glavo. Vse to je bilo mogoče seveda do takrat, ko je bila telesna teža še dopustna za takšno početje. Kasneje skoraj da ni bilo srečanja, da bi me škof Smej ne spomnil na ta otroška leta, ko me je dvigal visoko. Z leti ministriranja, ki so bila vse dostopa bogoslovje, sem odkrival in občudoval njegov izredno izostren čut za lepoto bogoslužja, na katerega se je pripravljal. Še posebej imam spominu obrede velikega petka, ki jih je vodil v stolnici kot kanonik in potem kot pomožni škof. Ne vem zakaj, toda v letu 1978 mi je podaril s posvetilom obrednik Veliki teden, ki ga zdaj kot duhovnik redno uporabljam. Takrat pa mi je bil na voljo, da sem lahko bil ministrant ceremonijer, saj od dneh velikonočnega tridnevja v stolnici ni bilo bogoslovcev. Sicer obrednika niti nisem potreboval, ker sva vsako leto pred obredom ponovila naloge in dejanja od začetka do konca. In še en drobec iz obhajanja obreda na Veliki petek. Škof Smej si je pred češčenjem križa sezul čevlje in bos pristopil k križu, ki ga je počastil s poklekom in poljubom. Leta in leta sem ministriral škofu Smeju v Mariborski stolnici, občasno pa sem smel celo z njim na različne slovesnosti sprva na birme. Vzel me je seboj kot spremljevalca, da sem bil v pomoč pri oltarju. S pridobitvijo vozniškega dovoljenja pa se je spremljanje dopolnilo še s tem, da sem postal voznik tudi izven škofijskih in državnih meja. Vedno znova me je presenetilo, kakšne komplimente je škof Smej dobival na koncu slovesnosti, ki jih je vodil v tujem jeziku, ali v madžarskem ali v nemškem. Pohvale so bile predvsem zaradi izrednega znanja tujega jezika in same vsebine. Nekaj posebnega pa je bilo potovanje v Washington, ko se je v imenu škofovske konference udeležil Baragovih slovesnosti in to prav v letu, ko je Slovenija postala samostojna. Spomnim se, kako prisrčno sta se pozdravila škof Smej in washingtonski nadškof kardinal, ki ga je pri slovenski maši popeljal na svoj škofovski sedež in mu izročil svoj pastoral. Občutek sem imel, da je bila ta gesta znamenje solidarnosti Cerkve v Združenih državah Amerike s cerkvijo v Sloveniji in njenim narodom, ki se je odločil za samostojno in neodvisno državo. Z svojo preprostostjo, iskreno ponižnostjo in dano pobožnostjo, kakršno odkrivamo pri svetniškem kandidatu Baragi, je škof Smej pritegnil pozornost pri Slovencih in Američanih.
Želil si, da bi pasel jagnjeta, ko tvoja pot na zemlji se konča. Pogled ob morju tvoj se van zazre, si vprašal, na če ljubi te. Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Pri krstu Božji sem otrok postal, pri birmi si duha mi daroval. Ko v obhajinu sprejmem te v srci, ti vprašaš me, če ljubi se. Gospod, ti viš, da ljubim te, ti viš, kaj v srcu skrito je. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Življenju rad pokazal bi, da vidno bom pripadal ti. Nad dano roko ti drži zvesto, po znamenih mi kažeš pod nebo, a moj pogled na njih ustavi se, spit vražaš veče ljubim te. Gospod, ti viš da ljubim te, ti viš kaj v srcu skrito je, življenju rad pokazal bi, da vidno bo pripadal ti. Življenju rad pokazal bi, da vidno bo pripadal ti.
Ob sklepu oddaje pa še nekaj vabil, ki so povezana s praznovanjem 26. obletnice Radia Ognjišče. Praznovanje bo precej drugačno, kot smo vajeni, pa vendar bo. Najprej vabljeni k spremljanju programa v petek zvečer. Med 20. in polnočjo bo praznični program, ki vas bo gotovo razveselil. Potem vas vabim k soboto k spremljanju prenose svete maše ob 12. V naši kapeli svetega patra Pija in svete matre Terezije bo maševal škof Anton Jamnik. Prenos bo v našem radijskem programu, pa tudi v video obliki na naši spletni strani. V nedeljo zvečer pa vas ob 20. vabim k spremljanju 26. gala koncerta. Tudi ta bo precej drugačen, kot smo jih vajeni, pa vendar koncert bo. In zaradi drugačnosti še posebej zanimiv. V nedeljo od 20. naprej boste lahko poslušali torej koncert v našem programu, lahko pa boste koncert tudi gledali, saj bo objavljen na naši spletni strani in na Facebooku. In za prihodno oddajo tudi vabim k sodelovanju, k pomoči pri oblikovanju naše oddaje. Prihodnič pa bi se pogovarjali o adventu. Vesel bom vaših idej, spodbud, kako preživeti advent in kako se pripraviti na božične praznike. Če pa je komu lažje napisati par stavkov na papir ali v elektronsko pošto, potem naj to naredi in mi pošlje. Za klasično pošto je naslov Radio Ognjišče, Štula 23, poštni predal 4863, 1210 Ljubljana Šentvid, za elektronsko sporočilo pa je e-naslov pro@ognjisce.si. Jakob Čuk in Franci Trstenjak vam kličeva lahko noč, z Bogom.
Prijatelji Radia Ognjišče.